คำถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าการฝึกนั่งสมาธิที่เราทำอยู่ถูกต้องหรือผิดผิดวิธีใครจะเป็นคนตรวจไม่แน่ใจมันไม่เหมือนกับสะกดที่มีคนไม่ออกไม่แน่ใจคือ ทั่วไปจริงๆถ้าเรานั่งสมาธิวันละหลายชั่วโมงอาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการปรึกษาครูบาอาจารย์บ่อยขึ้นแต่ถ้าสำหรับญาติโยมที่ทำวันหนึ่งระยะสั้นๆอย่างนี้ก็คงไม่เป็นหนึ่งก้อนหนึ่งก็คือไม่เป็นอันตรายอะไรนี่เครื่องรับประกันความปลอดภัยในการทำสมาธิที่สำคัญคือศีลคือถ้าทุศีลแล้วก็มีความเก็บกดภายในเพราะการทุศีลและนั่งสมาธิห่างไกลก็ครูบาอาจารย์บางทีก็จะเกิดอาการ ขึ้นมาเพราะเจอสิ่งที่ไม่อยากเจอสิ่งที่เคยเก็บกดไว้ก่อนถ้าภาวนาโดยมีมิจฉาทิฏฐิอย่างเช่นอยากเห็นอยากรู้นั่นเห็นนี่อันนั้นก็อันตรายเหมือนกันพอถ้าอยากเห็นมากก็มีสิทธิ์จะได้เห็นแต่ก็มักจะเป็นเรื่องอุปาทานสมากกว่าหรือว่ามีอาการอะไรเล็กๆน้อยๆที่ก็ไปปรุงแต่งและในการก็จะขอเริ่มตอบคำถามนี้โดยว่าอะไรคือเครื่องรับประกันความปลอดภัยและความถูกต้องเวลาเราอยู่ห่างกับครูบาอาจารย์ก็ข้อที่หนึ่งก็เรื่องศีลธรรมข้อที่สองคือสมาธิเราเข้าใจทั้งวิธีทั้งจุดประสงค์ของการนั่งทีนี้เรื่องสะกดจิตถ้าในสำนักที่ผู้สอนสมาธิจะค่อยกล่าวให้เรานึกตามมองตามเห็นตามเดี๋ยวเห็นนั่นไหมเห็นไหมเดี๋ยวมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไหมแล้วมองตรงนี้วันนี้อันนี้คือจะเป็นลักษณะสะกดจิตได้เหมือนกันแต่ในกรณีที่สอนอานาปานสติก็ไม่ได้สะกดจิตใครหรือว่าไม่ได้ชักชวนให้เห็นหรือให้รู้สึกอะไรโดยเฉพาะแต่ก็เน้นในการที่ตั้งสติให้ดีให้รู้ตัวให้ดีคือเป็นตรงกันข้ามกับการสะกดจิตส่วนเรื่องความถูกต้องในการทำสมาธิก็มีสามข้อที่เป็นข้อสังเกตอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งก็สติอย่างตั้งเรามีกรรมฐานเช่นลมหายใจคือการที่ไม่ลืมลมหายใจหรือการขาดสติน้อยลงอันนี้ก็เป็นเครื่องปองบอกว่าการปฏิบัติเก่าหน้ามีสัมปชัญญะรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เจริญหรือเสื่อมมีปัญหาไม่มีปัญหาเป็นตัวปัญญาและอาตาปิความเพียรที่พอดีไม่ถึงจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปซึ่งต้องคอยปรับอยู่ตลอดเวลาโดยมีสติสัมปชัญญะเป็นผู้บอกว่า พอดีหรือไม่พอดีถ้าความ ความถูกต้องปรากฏก็น่าจะต้องมีสติรู้ตัวเร็วขึ้นความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็จะเพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นผลการฝึกจิตผลการเห็นความจริงของจิตใจมากขึ้นความรู้สึกกตัญญูต่อผู้มีพระคุณก็เพิ่มมากขึ้นความเมตตากรุณาความรอบคอบความอดทนคุณธรรมต่างๆเหล่านี้จะรับการบำรุงจากการเจริญสติยามเป็นทางการยามเป็นระเบียบอย่างนี้แต่ผลที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจที่จะทำต่อกำลังใจที่จะสู้ต่อความอดทนอย่างการบางทีเราก็ชอบหลอกตัวเองในเรื่องว่าโอ้ผมเนี่ยไม่มีความอดทนมากหรอกแต่พอเรานั่งสมาธิก็เป็นการทดสอบใช่ไหมก็จะได้รู้นะมันหลอกตัวเองไม่ได้เวลาเกิดปวดหลังปวดขาปวดนั่นอยากเลิกขี้เกียจทำต่อเบื่อหน่ายอันนี้เราจะได้เป็นของจริงเลยฮะจะได้รู้ว่าความอดทนเรามีมากน้อยแค่ไหนนั่นคือคอยอย่ามองว่าการนั่งสมาธิคือการใช้เทคนิคเพื่อจะได้ผลเช่นความสงบเป็นต้นนี่เรายังไม่รู้ว่าความสงบมันคืออะไรฮะทั้งนั้นก็กลายเป็นว่าทำเพื่อการผ่อนคลายถ้าทำเพื่อการผ่อนคลายนี่ไม่นานจะง่วงก็จะเพลินอยู่ว่าเมื่อจิตใจเริ่มปล่อยวางความฟุ้งซ่านได้จิตจะหลงอยู่ตรงนั้น ดังเราต้องการให้ฝึกตัวรู้และถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างการนั่งสมาธินี่คือบทเรียนทั้งนั้นจึงบอกว่าทุกอย่างนี้มันเป็นเรื่องการศึกษาทั้งนั้นนี่ก็เป็นการศึกษาพิเศษก็เป็นการศึกษาวิชาชีวิตโดยตรงแล้วเป็นการเรื่องการป้องกันอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วจัดการกับสิ่งที่เป็นอกุศลพวกนิวรณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำการภาวนาเองเป็นเรื่องการฝึกปลูกฝังคุณธรรมอยู่ในใจเป็นเรื่องการฝึกดูแลรักษาคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเรามีสมาธิมีความอดทนขยันทำต่อเนื่องเราก็จะเห็นผลแต่ถ้าทำคือคำถามและถูกวิธีที่จริงเรื่องวิธีนี้มันไม่สำคัญเท่ากับท่าที่เท่ากับความเข้าใจในการกระทำแล้วมีความกระตือรือร้นในการกระทำอันนั้นจะเป็นตัวสำคัญกว่าวิธีหลายวิธีมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นเรื่องวิธีที่ผิดมีน้อยมากถ้าหากว่าเรามุ่งที่ศีลสมาธิปัญญาหรือมุ่งที่การเจริญสติให้ต่อเนื่องให้เป็นสมาธิเพื่อเป็นฐานของปัญญาระดับวิปัสสนาต่อไปก็ใช้ได้แต่ถ้าอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะรู้สึกอะไรสักอย่างอยากจะมีตัณหาเข้ามาปะปนแล้วอันนี้ก็จะอันตรายถึงแม้ว่าเทคนิคไม่ผิดแต่จิตใจของผู้ใช้เทคนิคผิดมันก็ผิดซะเลยเราควรมีนิยามของคำว่าวิชาชีวิตอย่างไรเมื่อให้เพื่อให้เข้าใจตรงกันในการที่จะใช้เป็นหลักเป็นกรอบในการพัฒนาตนและลูกครับ ก็เมื่อเช้านี้ก็ได้กล่าวถึงคำ พุทธวจนะที่เกี่ยวกับคำสอนว่ามีคำสอนมีสองกลุ่ม มีกลุ่มทุกข์กับกลุ่มดับทุกข์ไอ้กลุ่มทุกข์คือไอ้กลุ่มความเป็นจริงของชีวิตแล้วกลุ่มที่2ดับทุกข์คือเราควรทำยังไงกับชีวิตนะพูดง่ายอย่างที่ท่านเจ้าคุณประยุทธ์เขียนในพุทธธรรมท่านก็แปลงออกเป็นมัชฌีนะธรรมเทศนากับมัชฌิมาปฏิปทาความหมายเหมือนกันตรงกันเลยว่าชีวิตนี่คืออะไรอันนี้คือวิชาที่หนึ่งสองเราจะทำอะไรกับชีวิตให้มันดีที่สุดอันนี้ก็คือวิชาชีวิตสองข้อดังนั้นเราก็เรียนรู้ว่าชีวิตเป็นยังไงทำไมมันเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุปัจจัยอย่างไรเรียนรู้ทำความเข้าใจหรือว่ากำหนดรู้แล้วก็วิชาคือว่าเมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้เราก็จะพัฒนาชีวิตอย่างไรจึงจะให้ดีที่สุดก็มีเรื่องไตรสิกขาเลยที่เราพูดอีกสำนวนหนึ่งคือภาวนา4คือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมฝ่ายวัตถุการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมฝ่ายสังคมในการพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะในแง่การจัดการกับสิ่งเศร้าหมองในจิตใจและในการพัฒนาสิ่งดีงามในจิตใจคุณธรรมและข้อที่4ในการพัฒนาปัญญาดังนี้ก็เป็น วิชาที่2คือจะทำยังไงกับชีวิตเราจึงแบ่งเป็น3หรือ4คือเราศึกษาเรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์กับโลกรอบตัวทั้งในฝ่ายวัตถุและสังคมทั้งด้านไหนก็ฝึกทั้งในเรื่องของจิตใจและเรื่องของปัญญาอันนี้ก็คือวิชาชีวิตโดยภาพพุทธของสิทธิ์อยู่ชั้นประถม2มักมีพฤติกรรมลืมของและทำของหายอยู่บ่อยครั้งพระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะนำวิธีการอบรมว่าควรทำอย่างไรคือทุกอย่างนี้ก็อยากให้ถือว่าเป็นกรณีศึกษานี้เราก็นั่งคุยกับลูกว่าคิดว่าลูกลืมของเพราะอะไรแล้วลูกชอบลืมอะไรบ้างมากที่สุดหรือลืมเวลาไหนมากที่สุดแล้วเกี่ยวกับอารมณ์แล้วหรือเปล่าอย่างเช่นบางคนเครียดเวลาเครียดรู้สึกกดดันก็จะลืมของง่ายเพราะสมองฟุ้งซ่านมันเกี่ยวกับจิตใจของลูกหรือเปล่าจิตลูกมีอะไรฟุ้งซ่านวุ่นวายใจหรือเปล่าทีนี้ในการ ลืมของลองดูซิว่าเป็นเพราะอะไรบางทีทำสองสามอย่างเวลาเดียวกันหรือเปล่านี่ถ้าเราลองทำทีละอย่างจะช่วยได้ไหมอย่างหนึ่งคือไอ้เรื่องลืมของเขาทำความเข้าใจว่า อย่างเราวางของเวลาเราวางสมมติว่าวางของอย่างเนี้ยมันจะมีสัญญาเกิดขึ้นสัญญาคือการหมายเอาไว้ว่าวางไว้ตรงนี้นะต่อมาเอมันอยู่ตรงไหนสติทำงานดึงข้อมูลออกจากสมองว่าอยู่ตรงนั้นท่านสติจะทำงานระลึกได้จำได้เพราะมีสัญญาไว้ก่อนถ้าไม่มีสัญญาคือไม่ได้หมายเอาไว้ว่าอยู่ตรงไหนมันจะถึงแม้ว่าสติเราดีโดยทั่วไปดีมันจำไม่ได้ เหมือนกับว่าไม่มีไฟล์อยู่ในคอมพิวเตอร์ถึงว่าจะเซิร์ชยังไงมันหาไม่เจอดังปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความจำมันหมายถึงว่าวางของเนี่ยจะต้องรู้ตัวในขณะที่วางของแล้วก็ต้องตั้งใจในขณะที่วางของนั้นถ้ามีอะไรที่ชอบลืมบ่อยๆไม่ว่าสมมติว่าเป็นกุญแจนะฮะทุกครั้งที่วางกุญแจก็ทำช้าลงน้อยหนึ่งทำให้มันไปผิดธรรมชาติแต่ว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติว่าวางอันนี้สำหรับผู้ใหญ่ไม่สำหรับลูกกุญแจนะกุญแจนะวางไว้ช้าๆหน่อยกุญแจอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเป็นสัญญาในสมองมีวิธีเพิ่มมากขึ้นคือใช้จินตนาการช่วยอย่างผู้ที่สอนเรื่องการพัฒนาความจำบางท่านบอกว่านึกเหมือนกับระเบิดนึกภาพว่าวางสมมติว่าวางของไว้ตรงนี้แล้วก็นึกภาพในใจว่ากระโถนระเบิดเห็นไหมที่ทำเพราะว่ามันจะติดในสมองได้ง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใช้จินตนาการช่วยแต่ที่สำคัญคือกระบวนการก็คือที่เราลืมของคือลืมของเพราะว่าเราไม่มีสัญญาในขณะที่วางของเราจึงไม่สามารถระลึกได้ทำไมไม่มีสัญญาอย่างว่าบางทีก็มีเด็กก็ผู้ใหญ่มันก็ฟังดนตรีมั่งดูพูดโทรศัพท์มั่งคุยโทรศัพท์อะไรต่ออะไรก็วางของคือจิตใจอยู่กับโทรศัพท์จิตใจไม่ได้อยู่กับวางของใช่ไหมก็เลยไม่มีสัญญาเป็นเครื่องระลึกของสติต่อไปนั้นเราก็ถือว่าไม่ใช่สิ่งแล้วร้ายไม่ใช่สิ่งเสียหายไม่ใช่สิ่งน่าเป็นห่วงก็ถือว่านี่น่าสนใจนะว่าทำไมเราจึงลืมของทำยังไงเราจึงจะไม่ลืมแล้วลองคิดดูสิว่าวางแผนว่าจะทำยังไงเราจึงจะได้ชนะใจในเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองกับลูกมีความสนุกในการคิดสร้างสรรค์ใช้วิธีที่จะแก้ปัญหาด้วยกันนั้นเราก็อยากพูดให้ย้ำว่าเราไม่รังเกียจปัญหาเราถือว่าปัญหาก็ทำให้เราก็จะได้ช่วยกันแก้ปัญหาจะได้ปัญญาจากการแก้ปัญหาอาตมาเคยเปรียบเทียบระหว่างลุงโพพุทธทาสกับลุงโพชาคือลุงโพชาท่านเปิดเผยเลยว่าตอนเป็นพระใหม่ท่านปัญหาเยอะเหมือนกันแต่ท่านสู้ท่านอดทนท่านใช้ปัญญาจนชนะได้ผลก็คือว่าต่อมาเมื่อท่านมีลูกศิษย์ที่มีปัญหาเยอะกิเลสเยอะท่านจะมีข้อคิดท่านจะมีอะไรมีกุศโลบายช่วยเยอะเพราะท่านเองเคยผ่านส่วนเนี่ยอาตมาสันนิษฐานเอาเองนะแต่ว่าสันนิษฐานว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยการปฏิบัติของท่านนี่ราบรื่นมากท่านก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอาตมาก็นั่งอยู่บางที่เห็นท่านสอนลูกศิษย์และสอนคนก็ดูเหมือนกับว่าเวลาคนมีกิเลสมากท่านงงเลยว่าเอ๊ะทำไมเรื่องที่ง่ายทำไมดูมันยากคล้ายๆอย่างนั้นฮะเพราะท่านเองอันนี้คิดเอาเองนะสันนิษฐานเอาเองว่าดูเหมือนกับว่าท่านไม่เคยผ่านแบบนี้มาก่อนท่านจึงยากที่ท่านจะแนะนำได้เพราะนั้นท่านอาจารย์พุทธทาสนี่มันเป็นผู้สอนที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยแต่ผลในการฝึกคนนี่น้อยส่วนลุงพ่อชาเนี่ยท่านเก่งในการฝึกคนนะท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มประเทศไทยและต่างประเทศด้วยฮะเพราะอาตมาจึงถือเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ท่านฝึกคนเก่งเพราะท่านเคยผ่านปัญหานั้นอาตมาจึงว่าเรื่องปัญหาไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจดีฮะทำให้เรามีประสบการณ์ที่จะช่วยสอนคนอื่นต่อสอนลูกเหมือนกันเนี่ย คนเรานี่จะฉลาดด้วยการแก้ปัญหาไม่ใช่ฉลาดเพราะไม่มีปัญหาอย่าลืมของเป็นปัญหาแล้วทำยังไงเราจึงจะได้แก้ปัญหาคืออยากให้ลูกมองดูเองว่าไม่กลัวปัญหาเพราะว่าผมเนี่ยหรือว่าฉันเนี่ยเป็นคนแก้ปัญหาเก่งนะถ้าเลี้ยงลูกอย่างนี้จะดีมากมรดกการจังค่ะที่ฉันมีความมุ่งหวังในพระนิพพานแต่มีความคิดว่าถ้าเตรียมความพร้อมทางการเงินจนลูกสามารถเรียนจบปริญญาและมีเงินเก็บให้เขาพอตั้งตัวได้จะขอสามีไปบวชและตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตเป็นกังวลเรื่องความรู้สึกของลูกว่าลูกจะขาดความรักจากแม่หรือไม่และการคิดที่จะบวชตลอดชีวิตเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปหรือไม่คะในกรณีที่ต้องทิ้งลูกให้สามีดูแลคนเดียวเรื่องการออกบวชหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือไม่ทราบว่าไอ้ผู้คืออนุโมทนาในความปรารถนามรรคผลนิพพานแต่ต้องเข้าใจว่าการอยู่ในวัดก็ไม่ง่ายแล้วก็หลายคนที่มีความมุ่งมั่นจะบวชตลอดชีวิต อยู่ได้ไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็มีดังนั้นถ้าหากว่ายังไม่เคยไปอยู่วัดก็ควรจะก่อนที่จะตัดสินในเรื่องการออกบวชก็ควรจะไปอยู่เป็นระยะอย่างเช่นถ้าไปอยู่วัด7วัน10วันอย่างนี้มันเหมือนก็เป็นแบบฮันนีมูนคือทุกสิ่งทุกอย่างมันดีหมดแล้วเรามีเวลาจำกัดด้วยซึ่งพอมีเวลาจำกัดนี้จะมีกำลังอดทนกำลังต่อสู้มากเพราะเรารู้ว่าไม่อูดเดียวไม่กี่วันก็ต้องกลับบ้านแล้วแต่เวลาออกบวชแบบไม่มีกำหนดความขยันมันเพียรเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายเหมือนเวลาจำกัดแล้วก็จะต้องมีขึ้นมีลงแล้วก็บางทีก็มีปัญหากับคนในวัดเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่มีนั้นไอการออกบวชที่เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนอาตมาเองก็พอใจกับการเป็นนักบวชแต่ว่าจะพูดตรงๆว่าน้อยคนที่มีปารมีจะอยู่ตลอดรอดฟังซึ่งก่อนที่จะตัดสินไปออกจากบ้านไปเลยออกจากเกลือนไปเลยก็ควรจะใช้เวลาในการอยู่วัด อย่างเช่น1เดือนบ้าง2อาทิตย์บ้างอะไรค่อยดูส่วนเรื่องหน้าที่ต่อครอบครัวอันนี้ก่อนที่จะออกบวชก็ต้องมีความพร้อมในการเห็นชอบของครอบครัวอย่างผู้ชายเนี่ยถ้าแต่งงานถ้าปัญญาไม่อนุญาตเราก็ไม่อยากรับเหมือนกันคือนอกจากว่าจะเป็นการทิ้งให้ครอบครัวเดือดร้อนเป็นบางครั้งที่สำคัญคือผู้ออกบวชเองพออยู่คนเดียวแล้วอยู่ที่วัดแล้วมักจะรู้สึก guilty อยู่ตลอดเวลาเราทิ้งให้สามีเราทิ้งให้ภรรยาเลี้ยงคนเดียวเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเป็นบาปหรือเปล่าอย่างที่ถามอยู่เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นเหมือนตัวมะเร็งอยู่ในใจก็ทำให้สงบได้ยากนั้น ก่อนที่จะออกจากเรือนต้องมั่นใจว่าทุกฝ่ายเห็นชอบแล้วยอมรับแล้วนั้นถ้าลูกยังไม่พร้อมลูกอยากให้เราอยู่ต่อเราก็ควรจะอยู่ต่ออย่างน้อยถึง ลูกเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วถ้าลูกยังวัยรุ่นยังนี่ก็ถ้าลูกยังไม่อยากให้ไปก็อาจจะต้องอดทนสักหน่อยก่อนทุกวันนี้ก็คือมันการไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติที่บ้านไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสที่พอสมควรก็โดยสรุปแล้วว่าขอวางแผนล่วงหน้าคอยเป็นคอยไปมั่นใจว่าเป็นทางที่ถูกต้องสำหรับตัวเองแล้วก็คอยทำความเข้าใจกับคนรอบข้างทุกคนเพื่อถึงเวลาแล้วจะรู้สึกสุขงอมรู้สึกพร้อมเราก็พร้อมเขาก็พร้อมทุกคนก็อนุโมทนาแต่ถ้าเราใจร้อนไปแล้วก็ออกก่อนเวลามันก็จะเป็นปัญหาต่อไปแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ แต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างให้พร้อมก็อนุโมทนาสาธุเองการมีจิตมุ่งมั่นอย่างนี้ขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำกุศโลบายในการพูดกับลูกเพื่อให้เขามีจิตใจเข้มแข็งอดทนใจสู้ในการทำสิ่งต่างๆเพราะเด็กๆสมัยนี้ไม่ค่อยต้องอดทนต่อความยากลำบากเนื่องจากครอบครัวมีทุกอย่างพร้อมให้เขาตั้งแต่เกิดก่อนอื่นในสิ่งที่จะมีน้ำหนักมากที่สุดกับลูกก็คือถ้าเขาเห็นว่าพ่อแม่มีจิตใจเข้มแข็งอดทนใจสู้เพราะคนเราก็ถือว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างเด็กลูกทุกคนก็อยากให้ทำตามอย่างน้อยในตอนเล็กๆอาตมาว่าสิ่งที่ดีคือเวลาจะพักร้อนแล้วมีเวลาว่างจะไปไหนเป็นครอบครัวบางครั้งก็ไปแบบลำบากหน่อยก็อย่างไปแคมปิ้งไปไฮกิ้งไปเดินในป่าไปกางเต็นท์ให้มันลำบากเรื่องต้องใช้ความอดทนโดยไม่ต้องสั่งสอนเป็นทฤษฎีแต่อดทนด้วยกันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเดินขึ้นเขาแบกของกางเต็นอาหารการกินก็ไม่สะดวกของน้ำก็ไม่สะดวกอะไรให้ถือว่ามันอยู่อดทนภายในบริบทที่เขาสนุกพร้อมครอบครัวเดินทางผจญภัยพร้อมกันเลยมันจะเป็นความสิ่งที่ฟังอยู่ในความทรงจำว่าเคยมีความสุขที่สุดตอนที่เคยไปเข้าป่ากับคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นลำบากก็ลำบากแต่เราสนุกมากอย่างเนี้ยอาบน้ำก็อาบน้ำในลำธารอะไรเงี้ยอย่างนี้อาตมาว่าเป็นการสอนหลักความอดทนให้เห็นว่ายากเหมือนกันแต่ว่าในขณะเดียวกันยังมีความสุขลุงโพชาท่านก็เคยสอนเรื่องนี้เหมือนกันว่าสมัยก่อนนี่ต้องใช้ความอดทนมากแต่ท่านบอกว่าเหมือนที่ท่านชอบฉันอะไรที่มันเผ็ดๆถ้าว่าฉันอาหารเผ็ดมากนี่นะน้ำตาก็ไหลน้ำมูกก็ไหลหน้าก็แดงแต่ว่ามันอร่อยเหลือเกินท่านก็บอกอดทนเนี่ยอุ้ยทุกข์ก็ทุกข์แต่อะไรขณะเดียวกันมันมีความสุขอยู่ก็ให้เป็นอย่างนั้นให้แทนที่คือสอนให้อดทนในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องความร้อนเรื่องความหนาวเรื่องให้ถึงว่าเนี่ยเราได้กำไรคือความอดทนคือต้องยกความอดทนว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะได้ในชีวิตเป็นสิ่งล้ำค่าผู้ที่ได้ความอดทนแล้วไปไหนไปง่ายไปไหนก็ได้กำไรท่า นเรายกย่องด้วยเชิดชูด้วยพยายามเป็นตัวอย่างด้วยและมีกิจกรรมที่ทุกคนร่วมทั้งคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้ความอดทนให้เห็นว่าทำได้เหมือนกัน
อ เราควรวางใจอย่างไรเมื่อมองไปทางไหนก็เห็นความวุ่นวายของคนสงครามความเห็นแก่ตัวของคนแล้วยังวางใจให้ยอมรับจนเกิดความไม่สงบในใจเกิดอาการเบื่อโลก
คืออาตมาว่าเราสามารถมองคนทุกคนเป็นอาจารย์ได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์เพราะเป็นกาลยานมิตรเสมอบางทีคนที่ประทับใจในทางไม่ดีมีผลดีต่อชีวิตมากกว่าไอ้คนที่ดีอาตมาก็ยังจำได้ว่าตอนเด็กตอนวัยรุ่นก็เห็นคนบางคนนี่ผู้ใหญ่เห็นแก่ตัวหรือว่าคนทำอะไรที่ว่าไม่น่านับถือแล้วเราก็บอกว่าอย่างไรในชีวิตของเราจะไม่เป็นคนแบบนั้นอาตมาก็ขออภัยนะพูดถึงความไม่ดีในครอบครัวของอาตมาและตระกูลอาตมาคือคุณทวดของอาตมาเป็นทหารเรือแล้วก็จะไม่อยู่3เดือน6เดือนแล้วก็กลับมาบ้านอยู่ท่าเรือเรามีลูก8คน10คนในตอนนั้นแล้วกลับมาดื่มเหล้านะตีลูกตีเมียโดยเฉพาะภรรยานี่ตีเป็นประจำทีนี้ลูกก็แทนที่จะรักพ่อก็อาจจะรักบ้างแต่กลัวด้วยและรังเกียจว่ามาเมื่อไหร่ชอบทำร้ายร่างกายของคุณแม่มันประทับใจของลูกทั้ง10คนจนกระทั่งกลายเป็นครอบครัวที่ไม่มีใครดื่มเหล้าแม้แต่ซึ่งสำหรับคนอังกฤษค่อนข้างแปลกเนี่ยพี่น้อง10คนไม่มีใครดื่มเหล้าเลยเพราะเห็นพ่อเป็นตัวอย่างไม่ดีว่านี่ฮะคือการดื่มเหล้าฉะนั้นไอการที่เราเห็นคนที่ทำไม่ดีเราก็ถ้าเรามองว่าอย่างไรเราจะไม่เป็นแบบนั้นเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราก็เห็นความเห็นแก่ตัวมันไม่ต้องทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเราก็บอกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวถ้าอย่างน้อยที่สุดข้าพเจ้าจะไม่เห็นแก่ตัวและจะสอนลูกของข้าพเจ้าเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวคนทุกวันนี้คนเก่าเล่าเยอะแต่อย่างไรก็ตามเราก็แก้ของเขาไม่ได้หรอกสังคมก็มันเลือวิสัยเราแต่ส่วนตัวเองเราจะเป็นคนไม่ก้าวร้าวแล้วเท่าที่จะเป็นได้ก็จะสอนให้ลูกเราไม่ก้าวร้าวคือเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมแทนที่จะว่าโอ้โลกทุกวันนี้มันแย่มันสังคมมันแย่มันไม่ดีเนี่ยมันยิ่งคิดอย่างนี้ยิ่งทุกข์ใจใหญ่ใช่ไหมแต่ถ้าเราเห็นว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีและต้องพยายามป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวตัวเองไม่ให้เป็นเช่นนั้นแทนที่จะรู้สึกเศร้าหมองใจก็กลับมีกำลังใจในการปฏิบัติ
พระอาจารย์เชื่อไหมครับว่าชีวิตคนเราโชคชะตาได้กำหนดมาแล้วลูกๆของเราเขาจะสอบเรียนต่อได้ที่ไหนประกอบอาชีพในโชคชะตากำหนดมา
ไม่เชื่อ ก็โชคชะตาคืออะไรฮะคือมันสร้างขึ้นมาใช่ไหมมันสร้างขึ้นมาให้ชื่อว่าโชคชะตาเหมือนจะว่าพระผู้เป็นเจ้าก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้มันก็ตั้งเชื่ออะไรสักอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปเพราะสิ่งนั้นทั้งที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่างไรใช่ไหมแต่พุทธศาสนาสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยบางอย่างก็เปิดเผย เห็นได้ง่ายเหตุปัจจัยบางอย่างมันละเอียดลึกซึ้งเหตุปัจจัยบางอย่างก็สืบเนื่องมาจากชาติก่อนก็มีที่เป็นผลของการกระทำในชาติปัจจุบันก็มีแต่เมื่อไม่มีอะไรที่เป็นโดยบังเอิญมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองดังนั้นเราก็ควรจะศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยแล้วก็เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของเหตุปัจจัยก็สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องในทางที่ว่าดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ภายในวิสัยของมนุษย์เราเป็นเรื่องของโชคชะตาอาตมาจะ สังเกตว่าเคยอ่านบทสัมภาษณ์อย่างวอร์เรนบัฟเฟตก็ดีไอ้บิลเกตส์ก็ดีไอ้พวกที่เขารวยที่สุดในโลกแล้วมักจะมีผู้สัมภาษณ์ถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จถึงขนาดนี้ทุกมาเขาต้องใส่หัวก็ว่า good luck มากกว่าอย่างอื่นวอร์เรนบัฟเฟตต์จะพูดคำนี้มากว่าโชคดีหรือว่า I was in the right place at the right time นั่นเองนี่ก็สุดตรงอีกครั้งหนึ่งก็คือคนที่เขาเชื่อว่าเขาประสบความสำเร็จเพราะเขาคนเดียวใช่ไหมก็ทำให้เกิดอัตราสูงเชื่อมั่นในตัวเองจนเกินไปแต่วอร์เรนบัฟเฟตต์นี่ถ้าจะบอกว่าไม่รู้มันก็ฟังยังไงอยู่ก็เลยต้องให้ชื่อไม่เรียกว่าไม่รู้ก็เรียกว่าโชคเป็นโชคก็เลยว่ามันไม่สามารถรู้ได้นะต่อมาจึงบอกว่าเหตุปัจจัยดีกว่าโชคชะตาคือมันมีวิธีแอมคนก่อนก็พูดเรื่องนี้ไอ้การคิดแบบเขาเรียกวงปิดคือคิดในแบบทางที่มันต้องทุกอยู่เสมออย่างในตรรกศาสตร์เขาก็มีหลักที่ว่า no true Scotsman เนี่ยเป็นชื่อว่าอะไร no true Scotsman ก็คือมันเกิดจากความถือในอังกฤษว่าคนสกอตแลนด์ในเวลากินข้าวโอ๊ตกินพอริดจ์ไม่ใส่น้ำตาลใส่เกลือมีใครรู้ไหมคนสกอตติชในเวลากินข้าวโอ๊ตเนี่ยเขาไม่ใส่เกลือใส่น้ำตาลเขาใส่เกลือทีนี้ตามหลักเขาบอกคนหนึ่งก็บอกว่าคนสกอตติชทุกคนเนี่ยกินข้าวโอ๊ตนี่ต้องกินกับเกลือไม่กินกับน้ำตาลแล้วคนค้านก็บอกว่าอ้าวผมมีเพื่อนชาวสกอตติชเขาใส่น้ำตาลอยู่ทุกวันทีนี้คนแรกก็บอกว่าใช่แต่เขาไม่ใช่คนสกอตติชแท้คนสกอตติชแท้นี่ต้องใส่เกลืออันนี้เขาจะเอาคำนี้มาใช้ในการสอนเรื่องดรรกศาสตร์ว่านี่วิธีเวลาเราบอกว่าทุกคนเป็นอย่างนี้แล้วใครก็บอกว่าอ้าวแล้วคนนี้ไม่ใช่เราก็เลยจึงปรับว่าอ้าวต้องใจในไม่แท้ใช่ไหมเพื่อจะรักษาความถูกต้องของตัวเองอันนี้ก็เป็นวิธีคิดผิดอย่างหนึ่งหรือว่า อย่าง วันนี้ว่าครอบครัวตัวเองโยมตาตมาโยมตาตมาเป็นคนอคติต่อคนอินเดียมากทีนี้ตมาคือจะเป็นโดยทั่วไปเป็นคนรักน่ารักมากในโยมตาตมาแต่ว่าไม่มีอยู่อันหนึ่งไม่ชอบคนอินเดียแล้วอาตมาตอนวัยรุ่นก็ไปอินเดียใช่ไหมเกือบ2ปีกลับมาก็รู้สึกซาบซึ้งก็ได้เจอคนดีคนมีน้ำใจต่อเรามากพอดีกลับไปเยี่ยมโยมตาเพราะไม่ทราบเรื่องอะไรโยมตาก็พูดอะไรขึ้นมาไปว่าคนอินเดียว่าสกปรกว่าเหม็นอะไรทั้งหมดนั้น อาตมาทนไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพยายามให้เหตุผลว่าแล้วคุณตารู้จักคนอินเดียเป็นการส่วนตัวสักกี่คนอันนั้นไม่ใช่เรื่องหรอกฉันรู้อ่ะล้านอายุแค่นี้ไม่รู้หรอกตาคุณตานี่เอาเรื่องอายุมาอ้างก่อนนะใช่แล้วอาตมาก็เลยขานว่าเอาแล้วคุณหมอของตาเป็นคนเชื่ออินเดียไม่ใช่เหรอแล้วเห็นรักษาคุณตาอย่างดีขนาดคุณตาป่วยกลางคืนใน6 ทุ่ม 1 ทุ่มก็ยังออกมาฉีดยาให้ใช่ใช่แต่เขาไม่เหมือนคนอินเดียทั่วไปหรอกคนอินเดียทั่วไปไม่เป็นอย่างนั้นใช่ใช่นี่ก็คือเหตุผลคนใช่ไหมเวลาเขาตัดสินอะไรทุกอย่างก็ต้องเข้าอยู่ อยู่กับรักษาความคิดเอาไว้อีกอันนี้เกี่ยวกับคำถามอะไรไม่รู้ก็พยายามบอกว่าเมื่อเราตัดสินว่าอะไรคือโชคชะตาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะคิดลักษณะอย่างนี้อย่างที่ว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าสร้างคนให้มีความสุขสร้างด้วยความรักแล้วก็อ๋อถ้าอย่างนั้นทำไมคนเป็นทุกข์เหลือเกินโอ้มันเป็นการทดสอบศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่ทุกวันนี้ชาวอเมริกันเกือบ 40% เชื่อว่าโลกนี้มีอายุแค่ 6,000 ปีเพราะคัมภีร์ไบเบิลก็มีคนแปลความหมายของของ Genesis ว่าอย่างนี้ทีนี้เมื่อมีคนเอาหลักฐานเรื่องฟอสซิลเรื่องไดโนเสาร์เรื่องอะไรมาก็มีคำตอบกลับมาว่าสิ่งเหล่านี้พระผู้เป็นเจ้าวางไว้เพื่อทดสอบศรัทธาคนถ้าดูแล้วเหมือนก็มีอายุล้านๆปีนั่นแหละทางอยากรู้ว่าใครจะเชื่อวิทยาศาสตร์มากกว่าคัมภีร์นะแล้วว่าแล้วคนก็คานว่าไอ้ดาวเนี่ยแสงดาวนี่ก่อนจะมาถึงตาเรานี่จะใช้เวลาหลายล้านปีแสดงว่ามันต้องมีอายุหลายล้านปีใช่ไหมคนแสงจึงจะมาถึงตาเขาบอกว่าแล้วรู้ยังไงว่าในอดีตความเร็วของแสงเหมือนทุกวันนี้เป็นไปได้ในมันก็น่าจะเป็นว่าในอดีตนี้พระผู้เป็นเจ้าให้แสงวิ่งเร็วกว่านี้หลายเท่าตัวมันเพิ่งจะช้าลงหลังๆเนี่ยคืออันนี้คือนักวิชาการพอเป็นจกด็อกเตอร์เนี่ยเขียนหนังสือละคืออาตมามีเจตนาจะไปว่าศาสนาพยายามพูดถึงจิตใจที่พอมีความเชื่อแล้วจะต้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับความเชื่อนะมันจะยังไงไงมันต้องนวดข้อมูลให้มันเข้าอยู่แล้วทฤษฎีของตัวเองให้ได้แต่พุทธองค์ก็ให้เราสนใจศึกษาเรื่องเหตุปัจจัยพยายามดูว่าสิ่งเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรอย่างไรก็ถือว่าเราในสิ่งที่สำคัญที่สุดเรื่องความเจริญความเสื่อมในชีวิตเราก็สามารถจับหลักได้ลูกสาวอายุ6 ขวบเริ่มไม่อยากนั่งสมาธิบอกว่านั่งแล้วฟุ้งซ่านไม่สงบหยุดคิดไม่ได้แม่บอกให้กลับมาพิจารณาลมหายใจลูกบอกว่าทำไม่ได้มีขอแนะนำลูกให้ท่องว่าไม่ใช่เวลาคิดลูกพยายามแล้วเกิดความเครียดอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะพูดยังไงจริงๆเราเด็กเล็กเนี่ยต้องไม่อยากให้การทำสมาธิเป็นเรื่องหนักหรือเรื่องเครียดคือก่อนอื่นเนี่ยได้ก็เข้าใจว่านั่งสมาธิทำให้ฟุ้งซ่านแต่ที่จริงแล้วมันฟุ้งซ่านอยู่แล้วแต่ในชีวิตประจำวันเราสามารถหลอกตัวเองได้บางมือก็หลับตาแล้วก็บอกว่าไม่เห็นสกปรกแต่ลืมตาอ้าวมันสกปรกอย่างเงี้ยคือมันตรงกันข้ามลืมตาปกติก็ไม่เห็นแต่หลับตาก็จึงเห็นนี่แหละก็คือมีงานคนเราก็มีงานที่ต้องทำ ต่ในสำหรับเด็กเล็กเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีที่เหมาะกับเด็กก็ไม่ใช่ว่าลมหายใจจะเป็นวิธีที่เหมาะกับเด็กเสมอไปอาจจะเป็นนามธรรมมากเกินไปอาจจะต้องภาวนาอย่างแผ่เมตตาก็ได้โดยคุณครูหรือผู้ปกครองเป็นผู้คอยนำแผ่เมตตาให้กับคนในครอบครัวในทุกคนในซอยในทุกคนในกรุงเทพในทุกคนในโลกค่อยพูดเป็นข้อๆไปให้ตามนั้นคือการภาวนาที่ใช้ความคิดไม่ใช่ปล่อยให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องการทำความเข้าใจอันนี้ต้องย้ำมากอันนี้มันไม่ใช่ว่า นั่งแล้วเครียดนั่งแล้วฟุ้งซ่านแปลว่าทำไม่ได้คือเรากำลังศึกษาชีวิตศึกษาเรื่องความฟุ้งซ่านว่ามันเกิดอย่างไรทำยังไงแล้วจึงจะได้บริหารจิตใจเพราะถ้าเราไม่จัดการกับความฟุ้งซ่านต่อไปจะยิ่งมากกว่านี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเกิดเพราะนั่งสมาธิแต่ปกติเราก็หันหลังก็ไม่ยอมรับหรือว่าฟุ้งซ่านซะจนปกติเลยมันจึงไม่รู้ตัวซึ่งถ้าเด็กก็มีอายุพอที่จะให้ข้อคิดอย่างนี้ได้ก็ดีไม่งั้นก็ต้องเปลี่ยนลักษณะการนั่งสมาธิให้นั่งกับผู้ปกครองให้หลับตาและผู้ปกครองก็ค่อยกล่าวคำแผ่เมตตาต่างๆให้ลูกคอยคิดตามนั้นก็เป็นการฝึกจิตเหมือนกันฝึกจิตให้คิดในกรอบคือนั่งสมาธิคือไม่ให้คิดเลยอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งวิธีที่สองคือคิดภายในกรอบเช่นคิดในการแผ่เมตตาเป็นข้อๆไปแล้วจากนั้นจิตก็จะสงบได้เหมือนกันสงบแบบธรรมชาติเช่นค่อยๆลดความคิดแทนที่จะตัดความคิดเสียเลย
พระอาจารย์กรุณาแนะนำวิธีฝึกวินัยการเรียนให้กับเด็กเล็กค่ะสร้างจิตสำนึกให้รักการเรียน
เรื่องการรักการเรียนอันนี้ก็อยู่ที่ผู้ใกล้ชิดคือผู้ปกครองให้ถ้าอยู่ในระหว่างการเรียนแล้วท่านจับในจุดที่เด็กเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วให้เห็นว่าเนี่ยรู้สึกยังไงไหมรู้สึกมีความสุขไหมคืออยากให้ช่วยชี้ให้ลูกรู้สึกและสำนึกในขณะที่กำลังเรียนรู้และกำลังเข้าใจในสิ่งที่ก่อนหน้านะไม่เข้าใจว่ามีความสุขก็ถ้าเด็กเห็นว่าการเรียนรู้คือความสุขได้ความสุขทันทีที่เราได้เข้าใจก็จะทำให้เด็กเกิดความรักการเรียนโดยธรรมชาติเราเองก็ต้องในฐานะที่เราเป็นผู้แสดงโลกให้ลูกการแสดงโลกส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับคำชมกับคำตำหนิลูกก็จะสังเกตว่าเราชมอะไรบ้างเราตำหนิอะไรบ้างซึ่งความเข้าใจว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรก็จะมาจากความชื่นชมและความวิพากษ์วิจารณ์และคำตำหนิผู้ปกครองนั้นในเราเห็นสิ่งการทำความเพียรการรักษาวินัยการอะไรเราชื่นชมไม่ใช่เฉพาะลูกของเราอย่างเดียวแต่เห็นที่ไหนโอ้นั้นเรียบร้อยนะโอ้เด็กคนนั้นมีวินัยเนาะแล้วเป็นชอบที่นี่ที่มันสะอาดสะอ้านแล้วเด็กก็ค่อยซึมซับโดยเราไม่ต้องพูดในแง่ลบว่านั่นมีดีมันดีก็เน้นในสิ่งที่ดีที่ต้องการที่ชอบที่ว่าสมควรซึ่งข้อนี้มันเป็น ป็นหลักที่ค่อนข้างชัดเจนในการสอนและการฝึกคนฝึกสัตว์ก็เหมือนกันในโรงเรียนสอนสุนัขหรือว่าโรงเรียนแม้แต่ที่เคยอ่านเรื่องการฝึกปลาโลมาอยู่ในสวนสัตว์อะไรเนี่ยก็ใช้วิธีอย่างนี้ว่าถ้าทำไม่ตรงตามคำสั่งหรือคำขอร้องเฉยๆเอาไว้ถ้าไม่เกิดเสียหายไม่ต้องพูดมากแต่เมื่อทำตรงตามที่ต้องการจึงชื่นชมอันนี้จะมีผลต่อพฤติกรรมมากที่สุดนั้นชมทุกครั้งที่ทำที่เราต้องการเวลาไม่ทำเฉยๆเอาไว้แต่คือไม่ต้องมีปฏิกิริยาอะไรมากแล้วก็พยายามตัวเองชื่นชมแล้วก็พยายามให้ชื่นชมของลูกในขณะโดยเฉพาะในลูกที่ขยันเรียนหรือว่าให้ลูกเห็นหรือสำนึกในความสุขที่เกิดขึ้นทั้งในระหว่างการเรียนและเมื่อได้ก้าวหน้าในการเรียนสัมมาสติเป็นอย่างไรคะในบทสวดอริยมรรคที่ว่าย่อมเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมภาษาอันนี้มันเป็นเรื่องของภาษาบาลีภาษาบาลีมีหลักว่าอย่างเช่นคำว่ากายกายถ้าเนี่ยก็คือกายแต่ทุกส่วนของกายก็เป็นกายเหมือนกันเป็นกายในกายดังลมหายใจเป็นอาการของกายอาการหนึ่งแต่ถ้าตามสำนวนภาษาบาลีว่าเป็นกายหนึ่งในกายทั้งปวงหรือกายในกายเวทนาก็เหมือนกันเวทนามีสามคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยสามถ้าหนึ่งในสามคืออย่างสุขเวทนาคือเวทนาหนึ่งในเวทนาทั้งสามถ้าดามสำนวนก็เรียกว่าเวทนาในเวทนาจิตก็จิตมีจิตมีกำลังไม่มีกำลังจิตหดหู่จิตเบิกบานมันก็มีอาการต่างๆของจิตอาการหนึ่งในอาการทั้งปวงก็คือจิตในจิตธรรมท่านก็เน้นที่กุศลธรรมอกุศลธรรมโดยเฉพาะนิวรณ์กับโพชฌงค์เห็นหนึ่งในกิเลสหนึ่งในกิเลสทั้งหลายก็เป็นธรรมในธรรมธรรมในธรรมทั้งหลายแต่ก็ยังมีอีกนายหนึ่งที่อรรถกถาอาจารย์หมายถึงอาจารย์รุ่นหลังท่านก็เสนอว่าเราสามารถเข้าใจความหมายของคำนี้ว่ากาเห็นกายในกายก็คือเห็นกายว่าสักแต่ว่ากายถ้าเห็นร่างกายนี่ว่าเป็นกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนก็เป็นการเห็นความเป็นกายในกายคือไม่ได้เห็นความเป็นตัวเป็นตนในกายเห็นกายในกายเวทนาก็เห็นว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เป็นการเห็นความเป็นเวทนาในเวทนาและความเป็นเห็นเวทนาในเวทนาจิตก็จิตในธรรมก็ธรรมทีนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าข้อใดถูกตรงตามพุทธวจนะก็มันก็เอาทั้งสองอย่างเพราะว่าถูกทั้งสองแต่สติก็เมื่อกี้นี้ก็พูดความระลึกได้หรือว่าแปลว่าไม่ลืมด้านในการกระทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่ลืมสิ่งที่ควรจะรู้ควรจะจำไว้ในเวลานั้นอย่างเช่นว่า เรากำลังทำงานอะไรสักอย่าง เราก็ต้องมีประสบการณ์ในอดีตไอ้เรื่องที่เราเคยทำมาก่อนได้ผลไม่ได้ผลเราระลึกได้ ว่าวิธีนี้นี่จะดีวิธีอย่างนี้ถูกคือการระลึกการดึงข้อมูลจากอดีตมาในปัจจุบันหรือว่าถ้าเราคือสติกับสัมปชัญญะอยู่ด้วยกันนะตอนเราก็ทำงานอะไรเราก็ต้องดูนาฬิกาด้วยใช่ไหมเพราะสมมติว่าเรากำลังทำงานอยู่กับปัจจุบันมีสติอยู่แต่ว่าลืมไปว่าโอ้ไปสามครึ่งต้องไปรับลูกมันก็ผิดพลาดเหมือนกันใช่ไหมคือว่ามันลืมสิ่งที่ไม่ควรลืมเพราะนั้นไม่ใช่ว่ารู้ตัวอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวห้ามคิดเรื่องอดีตอนาคตอันนั้นไม่ใช่คืออดีตก็คือความจำอนาคตคือความคิดดังนั้นในเราปรารภความจำความปรารภความคิดที่เหมาะสมที่สมควรแก่การทำหน้าที่ในปัจจุบันก็คือมีสติแต่ที่สำคัญในสมาสติเนี่ยยังมีมิติของศีลธรรมคือถ้าเป็นสมาสติแล้วก็ต้องมีความกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปอยู่ด้วยไม่อย่างนั้นเราก็ต้องบอกว่าไอ้คนปล้นธนาคารก็ต้องมีสตินะคือตั้งอกตั้งใจอยู่ในปัจจุบันคอยระมัดระวังตำรวจมาหรือยังแต่ก็ไม่ใช่สมาสติเพราะขาดความรู้สึกในความบาปบุญคุณโทษ
โอเคเดี๋ยวกำลังจะหมดเวลาเหมือนกันถ้ามีลูกน้องที่ดุบอกงานและมักจะโกรธควรจะบริหารลูกน้องประเภทนี้อย่างไรคะและควรจะจัดการกับความรู้สึกกลัวในใจของศิษย์อย่างไรคะโอ้แล้วกลัวลูกน้องเหรอโอ้อันนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเนาะ
ที่จริงมันแล้วแต่คนนะก่อนอื่นก็เรื่องกาลเทศะจะพูดอย่างไรที่ไหนเมื่อไรจึงจะได้ผลมากที่สุดสองในเวลาคนตุหรือว่าพูดเรื่องการกระทำที่กระทบกระเทือนคนอื่นเรามักจะสรุปและเชื่อว่าเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงหลายคนที่มีอาการดุเป็นต้นเขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้เลยว่าคนมองเขาว่าคนตุเขาน่ากลัวดังนั้นเวลาเราพูดเราก็พูดในสิ่งที่ไม่ก่อนอื่นนี่สำคัญคือไม่ว่าพูดกับใครก็แล้วแต่อย่าไปพูดถึงนิสัยใจคอเขาเป็นอันขาดเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยเวลาคนทะเลาะกันว่าคุณเห็นแก่ตัวเหลือเกินคนเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทุกครั้งไอ้เวลาเราพูดแบบเด็ดขาดว่าทุกครั้งไม่เคยเนี่ยรู้ว่าผู้ผิดแล้วนะถ้าทะเลาะกับใครใช้คำว่าทุกครั้งหรือไม่เคยอันนั้นมันเกินความจริงเสียแล้วคนนั้นก็จะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไปพูดเกินความจริงเราไปพูดกระทบอัตราตัวตนเขาแต่พูดเจาะจงว่าอย่างเมื่อวานนี้ที่คุณไปตักเตือนนายกอนะ นี่คุณใช้คำนี้มันรู้สึกคนนั้นเขาเกิดกลัวขึ้นมาคุณรู้หรือเปล่าบางทีเขาก็รู้บ้างไม่รู้บ้างคือบางคนมีทิฏฐิว่าต้องตุเขาจึงจะทำงานเขาจึงจะขยันคือจะเกิดความเข้าใจว่าคนทั่วไปขี้เกียจถ้าไม่ตุแล้วเขาไม่ทำหรอกอันนี้เขาเป็นทิฏฐิมานะก็ต้องพูดอย่างหนึ่งแต่บางคนเนี่ยเป็นนิสัยตั้งแต่ไหนแต่ไรพูดออกมาอย่างนี้ก็ยังไม่รู้สึกเลยว่าคนฟังกลัวคนฟังเครียดเป็นต้น ซึ่งก็ต้องปรับว่าคำพูดของเราก็แล้วแต่ว่ามันเป็นกรณีไหนใช่ไหมที่จริงถ้าเราเองก็กลัวแล้วก็เขาเคยมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายใครก็ไม่ควรจะพบเป็นการส่วนตัวควรจะมีเพื่อนไปด้วยหรือถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่เรากลัวก็อย่าเจอกันสองต่อสองดีกว่าถ้ากลัวว่าเราจะตั้งสติไม่ได้เพราะกลัวควรที่ต้องยอมรับตัวเราเองจุดอ่อนของเราแต่ไม่พิพูว่าไม่ควรกลัวไม่ควรกลัวทั้งที่จริงๆเรากลัวก็บอกว่าตอนนี้เราก็ยังชนะความกลัวไม่ได้เพราะนั้นต้องพบแบบในที่สาธารณะหรือว่าที่มีพยานที่เราพูดได้ก็พยายามให้เขาเห็นว่าลักษณะการพูดของเขาไม่ได้ผลที่ต้องการแทนที่จะทำให้คนขยันมากขึ้นซึ่งน่าจะเป็นไอความปรารถนาของเขาบอกว่าตอนนี้รู้สึกจะไม่เวิร์กแทนที่จะได้ผลที่ต้องการคือขยันมากขึ้นกลับไม่กล้าทำหรือว่ามีผิดพลาดเมื่อไหร่ก็ปิดบังเอาไว้ก็กลัวทุกตุการตุนี้มันมีผลเสียอย่างนี้บ่อยใช่ไหมคนกลัวมากก็เลยมีอะไรที่ควรแก้ไขไม่แก้ไขว่าไม่อยากให้เขาให้คนนั้นรู้ดังนั้นถ้าเราสามารถบอกปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นขอร้องให้เขาเป่าลองสักน้อยหนึ่งแล้วก็ลองดูว่าเขาจะรับหรือไม่รับยังไงแต่ถ้าไม่รับจริงๆแล้วก็มันก็มีผลกระทบต่อส่วนรวมมากมันก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาว่าย้ายไปที่อื่นๆหรือว่ายังไงต่อเดี๋ยวพยายามตอบอย่างกระชับคุณแม่ป่วยขั้นฟอกไตและมีโรคประจำตัวจบหูไม่ค่อยได้ยินการสื่อสารคือใช้การเขียนหรือพูดช้าๆว่าให้อ่านไม่ออกหางขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าทำอย่างไรถึงจะถึงคุณแม่ในให้เขาศึกษาพุทธธรรมได้เทพธรรมะก็ไม่ได้ยินเอานังสือธรรมะให้อ่านก็ไม่คอยก็คุณแม่มีป่วยหนักเนี่ยก็หูไม่ได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยจะดีทำยังไงคุณแม่จะได้ปฏิบัติธรรมคือเราก็ต้องปรับตามทำมีทำได้ใช่ไหมถ้าท่านอ่านหรือฟังไม่ได้บางทีก็ต้องเน้นในการปลูกฝังศรัทธาอย่างเช่นในเรื่องการทำบุญการนิมนต์พระมาแล้วก็ให้ถวายของหรือว่าให้มีรูปขอมีพระพุทธรูปหรือว่ามีรูปครูบาอาจารย์ให้ท่านได้มองเห็นคือเมื่อการศึกษาธรรมะด้วยการฟังด้วยการอ่านไม่ได้ผลก็คงต้องยอมรับว่านี่ก็คงเป็นกรรมของคุณแม่แต่อย่างไรก็ตามนี่ถ้าเราเรื่องการพัฒนาความเห็นชอบอาจจะมีปัญหาเราก็เน้นที่จิตใจเน้นที่การทำบุญเน้นที่การปลูกฝังศรัทธาพยายามดูว่าในเมื่อทางนี้ปิด ปิดแล้วทางนี้ก็ปิดแล้วมันจะมีเรือทั้งไหนที่พอไปได้ต่อมาว่าต้องเน้นที่การสร้างความปลาปลื้มสามปิติกับการทำบุญการทำความดีเท่าที่คุณแม่ทำได
้สุดท้ายจิตสุดท้ายก่อนเสียชีวิตจะเป็นตัวกำหนดชาตะการเกิดใหม่ของอีกภพภูมิใหม่ถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมบางครั้งเราอย่างพบวิญญาณของผู้ที่จากไปแล้วหลังจาก 3-7 วันจากเสียชีวิตไปแล้วทำไมถึงไม่ไปจุติอย่างภพภูมิใหม่ผลที่สิ้นลมหายใจจะอธิบายได้อย่างไรตามพุทธศาสนา
ก็ในกรณีที่เป็นเช่นนี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามากน้อยแค่ไหนก็ที่กรณีหนึ่งคือกรณีตายในอุบัติเหตุตายฉับพลันซึ่งอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองตายเราจึงต้องจัดงานศพใช่ไหมแล้วก็จัดงานศพแล้วให้รูปคนเสียชีวิตอยู่ข้างโลงถ้าวิญญาณมาเอ้าตัวเล่านี่แหละเขาท่านก็จะได้รู้วิธีบอกแล้วก็เราก็ทำบุญนุทิศส่วนกุศลทั้งหลายวัน3วันถึง7วันนอกจากนั้นถ้าคนมีความยึดมั่นถือมั่นมากมีความเป็นห่วงความเสียดายอะไรมากในบางกรณีซึ่งไม่มากอาจจะเป็นเหตุที่ยังไม่ไปไหนซึ่งถ้าเราเชื่ออย่างนั้นก็เราควรจะภาวนาแล้วถ้าทั้งเข้าฝันเป็นต้นเรามีหน้าที่บอกว่าควรจะไปได้แล้วไม่ต้องอยู่ตรงนี้ให้เริ่มต้นใหม่ให้ไปทำให้ไปเดินทางต่อไปคือสอนให้ว่าไม่ต้องคืออย่าไปโอ้ขอให้อยู่นานๆขอให้ยังเป็นเพื่อนกับเราอีกนานๆแต่มาว่าจะเป็นการแห่งแก่ตัวมากเกินไปให้บอกว่าบนวยาไปได้แล้วดีไม่ต้องเป็นห่วงวันนี้ก็จบ